úterý večer na rádiu Wave něco po deváté začíná tradičně diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Pěkný večer i dnes.
Hezký večer a dneska to bude takový rozkošný klistýr.
Ano, my si budeme povídat vlastně o tom, co to je rozkoš bez rizika. Je s námi ve studiu socioložka Hana Malinová, ale taky zároveň ředitelka stejnojmenného občanského sdružení Rozkoš bez rizika. I vám pěkný večer.
Dobrý večer všem.
A já možná na úvod se zeptám, jak vlastně vypadá taková rozkoš bez rizika. Co je obsahem toho názvu a pak i náplní vašeho občanského sdružení?
No tak obsahem tady toho názvu je určitě jako ideál, že v případě sexuálního styku, kdy tedy ty partneři o sobě toho dost nevědí a nechodí spolu, takzvaného tedy náhodného, ale především pak obchodního, se bude používat kondom, že tedy ten styk, pokud dojde k přímému pohlavnímu styku, že bude tedy bezpečný. No a pak máme ještě samozřejmě doporučujeme takové techniky, které jsou taky bezpečné a není potřeba k němu už používat kondom, to je takzvaný handjob, a nebo jako tření penisu mezi prsy, že jo? A to už zase musí být určité předpoklady k tomu.
Takže každopádně to nám otevírá celkem několik otázek a témat, které se týkají ohledně vašeho občanského sdružení. Možná pojďme úplně na začátek, proč vy, jakožto socioložka Hana Malinová, když to řeknu takhle, jste se vydala touhle cestou. To znamená, že se angažujete a jste aktivní a pomáháte právě téhle cílové skupině. Kdy to vlastně začalo a proč? Byl tam nějaký jako podnět pro to?
Tak podnět bylo mé, bych řekla, profesní zaměření, protože já jsem vlastně studovala a pracovala i v období, jak jsem bych řekla, komunistickém, nebo a vlastně ten sociolog měl takovou trošku volbu, že buď se teda bude věnovat takovým těm politickým tématům, což bylo hrozný, nebo se vrhne na nějakou metodologii výzkumu, a nebo bude dělat takový ten vlastně odpad té společnosti, to tenkrát se tomu říkalo sociální patologie nebo sociální deviace a tak. A to já jsem tady tomuto se věnovala, kde bylo tam byl alkoholismus, kriminalita a podobně. A mezi do těchto vlastně jevů patřila i poskytování, tenkrát se říkala prostituce, dneska už se to říká poskytování sexuálních služeb nebo sex business, a to tam do toho mýho ránku patřilo. Když přišel jako rok 89, tak co se stalo? No tak rozvinul se sex turismus, začala obrovská migrace a mnoho žen, které nebyly vlastně profesionálně zdatné, se vrhlo do poskytování, do prostituce, na prostituční scénu a neměli ani potřebné znalosti, ani potřebné vybavení a podobně. No tak já jsem si tenkrát pokládala takovou otázku, a s tím by se mělo něco dělat, a pak jsem už si jako přešla od toho kolektivní nezodpovědnosti k té individuální zodpovědnosti a řekla si, měla bys to dělat, zkusit něco s tím dělat ty, že jo. Tak jsem to jako zkusila, no samozřejmě teda nějakou dobu mě potvorovala pouze vlastní rodina, respektive můj muž, který pak říkal, ale když už jako něco platím, tak nemohl bych mít aspoň tu večeři teplou nebo podobně. No a když už jsem to chtěla vzdát a věnovat se mladým manažerům, nebo nějaký, že sociolog měl taky v tom taky jako uplatnění nějaký týmové práci a podobně, no tak mě vlastně podpořila Česko-Slovensko-Švýcarská zdravotnická společnost, který ke mně přišel a říkal, paní doktorko, jak to vidíme, vy jste jediná, která opravdu ty peníze potřebuje. Já jsem říkal, no takový řeč už jsem slyšela, že jo, a tak podobně, ale oni mě hned poslali, já nevím, do týdne, prostě 100 tisíc, že jo, a to už to bylo rok přece jenom 92, no tak s tím už se dalo něco prostě dělat. Tak jsme při Ománkovém víně, my jsme měli teda vlastně založený při Ománkovém víně sdružení Rozkoš bez rizika, no a tak se to prostě nastartovalo, vydala se první brožurka, začala se chodit do terénu, udělala se napřed helpline, jako jenom linka, no a potom se vybudovala, to se založilo v Brně, potom se vybudovala ordinace v Praze v roce 95, o 10 let později se nádherná ordinace v Brně. No a nedoceněná, a potom jako teď chystáme si otevřít takovým nejproblematičtějším regionu České republiky z hlediska tedy prostituční scény, a to jsou jižní Čechy.
Rozkoš bez rizika dle tohoto vašeho vyprávění má za sebou docela bohatou a úspěšnou historii, protože se stále rozrůstáte a vy jste to nevzdala, abyste se věnovala té týmové práci, dejme tomu třeba s těmi mladými manažery. Tak by mě zajímalo, když srovnáte ten vývoj té situace na počátku těch 90. let a teď, tak mění se nějak zásadně nebo zhoršuje se to z vašeho pohledu nebo zlepšuje?
No tak samozřejmě díky nadlidské práci naší organizace je to relativně, si myslím, že ta situace je docela dobrá, ale je to samozřejmě, účinná prevence není zadarmo, že jo? Potřebujete lidi, kteří to dělají a potřebujete služby, které prostě těm lidem můžete nabízet. No a co se týče samozřejmě, já nevím, to je počátku těch let, takže v podstatě, já nevím, první 3 roky se vlastně jenom nabízely informace, pak se začalo nabízet testování na HIV ze slin. Všechno to byla jako takzvaná ta street work, ta vlastně terénní sociální práce a od roku 95 už vlastně mohlo začít už takový prostě, jak bych řekla, ta kvalitní prevence, která spočívala nejenom v testování na HIV, ale i v testování na ostatní pohlavně přenosné infekce, kterou ten přenos HIV viru značně usnadňují. Jo? Takže prostě celý ta prevence jde, jako bych řekla, do dvou směrů. První je, že se snažíte zabránit vstupu viru do těla, že jo? To znamená, že to jsou všechny ty kondomy a podobně, aby se tam ten virus nedostal. A druhá ta strategie je, že zvyšujete ten obranný schopnost toho organismu, že se snažíte, aby byl zdravý, aby když se kondom protrhl, ta sliznice byla celistvá, aby tam ten virus nepronikl. A my jsme se samozřejmě soustředili, teda při té orientaci na ty sexuální pracovnice jsme se soustředili na ženy, protože ty jsou vlastně 4x více ohrožený AIDSem při sexuálním styku než muži, protože přece jenom, ono se říká o pochvě, je to díra do břicha. Sperma, který je vlastně infekční, tam je několik hodin až dnů, že jo? A samozřejmě je to, ten vir má daleko víc času do toho organismu té ženy proniknout. A samozřejmě proniknutí do viru ženy vlastně znamená současně i vertikální přenos, to je přenos na dítě. Jo. Takže ta společnost je vlastně tady dvojnásobně ohrožená.
My už jsme zmiňovali, že Rozkoš bez rizika se zabývá prevencí pohlavních chorob, ale možná jsme zatím tak úplně nepředstavili, vy už jste to tady trochu naťukla, tu cílovou skupinu, nebo ty vaše klientky, ženy, na které se zaměřujete.
No tak my už máme takový ten moderní název, který vychází z anglického překladu, to sex worker, to znamená, že my máme ty sexuální pracovnice. U nás to zní takový jako krkolomněji, třeba ruština se s tím vyrovnala velmi briskně, říká sex robotnice a má to jako srovnaný. Takže to je naše prostě jako cílová skupina, protože ono je to tak, že vlastně ta kvalitní prevence nebo účinná prevence, která je zároveň levná, je to, že se zaměří na ohrožené skupiny. Jo, takže to my jsme dělali vlastně, já nevím, když dejme tomu velmi cíleně a kvalifikovaně od toho roku 95, no a to jako takovým prostě překvapením pro nás v letošním roce bylo to, že jsme zrovna od ministerstva zdravotnictví, které by má to prevenci HIV na starosti, tak my preventivní organizace, která působí, my máme v současné době týmy v 10 krajích, jo? Takže my opravdu pokrýváme, já nevím, 60-70% České republiky, možná i víc, jo? Celou Moravu. A tak jsme prostě díky nějakému zvláštnímu řízení a osudu, tak organizace, která má takhle obrovskou působnost, jsme nedostali jako opravdu z ministerstva zdravotnictví ani korunu a bylo to přirovnáno k tomu, že jsme jako taková úžasná výprava, která jde na severní pola, nemá žrádlo pro psy. Pro nás je to, že my když nemůžeme nabídnout zdravotní služby, tak my se nikam nedostaneme. My se nedostaneme do nějakého klubu, protože jakože jim jdeme jako povídat o tom, že kdyby chtěli náhodou změnit profesi, takže můžeme přitom pomoct, no, tak to jako určitě ty majitele nezajímá, že jo. Zajímá je nějaký prostě zdravotní stav a to jenom ještě jako se tváří, že vlastně jsou velmi takový jako vznešení a takový milostivý, že vůbec dovolí ten přístup, aby jsme tam vstoupili do ty organizace, a pokrokový, že vůbec dovolí těm holkám, aby se vyšetřili. Máme třeba, jezdíme do Rudne, tak tam třeba tam jsou takový jako romská komunita, která se zabývá managementem sexuální práce, jo, když to tak, tak teda říká, paní, takhle si poklepal na hodinky, máte 20 minut, jo, takže maximálně, to už je jako, to už bylo jako opravdu jako na to vyšetření, protože prostě se nemůžou holky moc zdržovat od práce, takže takhle, takhle jako, jako nemáme to lehký, a jako s jinou nabídkou než zdravotních služeb, jo, se nám ty dveře prostě pro naši práci neotevřou.
My už jsme se zeptali na tu cílovou skupinu, vlastně na ty potenciální klientky, a trochu jsme se zaměřili i na to srovnání těch 90. let a té doby teď. To vždycky nebylo tak, že jste chodili převážně do klubů. Mám pocit, že ta prostituce se proměňovala v tom smyslu, že z mého pohledu byly dřív vidět víc jako holky na ulici, když to řeknu v uvozovkách, a dnes je to v těch klubech. Je to jenom můj laický neznalý názor, nebo to bylo tak, že do těch klubů jste chodili vždycky? Nemám pocit, že to takhle proměnilo.
No, ono to je. Tam jsou ještě další fáze. První, ta fáze byla kromě samozřejmě pouliční scény, jako byly i vlastně to, co byl takový jako pozůstatek toho komunistického období, byly ty holky na baru v hotelích a podobně. Jo? To bylo takový. Pak začala velká, to bylo vlastně se zrušením zákon paragrafu 203, to byl zákon o příživnictví, kdy každý musel, jak jsem řekla, prokázat zákonný zdroj příjmu, to znamená nějaký razítko v občance, to už si mladá generace naštěstí ani nespomíná na to. No a jak se tady tento paragraf zrušil, tak vlastně všichni, kteří vlastně, bych řekla, se jim jako do té práce nechtělo, nebo měli nějaký problémy, nebo těch peněz měl málo, tak vlastně stačilo si někam na tu ulici stoupnout a vydělávat peníze. No samozřejmě toho se brzo všimla mafie, takže dneska si nelze si dělat iluze o tom, že si někde můžete postavit a vydělávat peníze. Tak jednak samozřejmě máme tady zákon z roku, myslím, že 1.3.2007, který nedovoluje nabízet sexuální služby, ne, který umožňuje těm prostě, já nevím, jako obecním úřadům nebo magistrátu řešit buď, že stanoví nějaké místo, kde by se to mohlo provozovat, anebo ji vyžene za hranice města. No, dovedete si představit, co je snadnější, že jo, takže vyžene za hranice města, tam samozřejmě se stávají oběti vražd a tak dále, tam je to mnohem nebezpečnější. A takže v podstatě došlo k takovému, bych řekla, snížení počtu. Samozřejmě to vede k závislosti na těch pasácích nebo těch manažerech, který vlastně jim to zprostředkovávají tím, že jim vlastně ty zákazníky oni odchytávají, že jo, to je všechno. Nebo dokonce jsem zase viděla třeba v Chebu, že sice holka tam stát nesmí, ale stojí tam prostě 14-letý kluci pro pedofily, to mě připadá teda jako mnohem horší. Ale prostě je to takhle je oficiální prostě řešení. No a takže to byl takový jako ten vývoj.
Mě šlo
teď,
o ty začátky,
moment. A teď jako samozřejmě, že s těma jako zhromažďování trošku těch peněz, tak se to jako institucionalizovalo a začaly se dělat prostě ty nightcluby, jo. No a teď jsme už takové jako v další fázi, že nastává velký úpadek, protože krize se nám podepsala, a nastává velký úpadek teda těch nočních klubů, jo. Tam, kde, já nevím, bývaly 3-4, tak jsou dneska 2. Jo. A i těch, kromě toho, že teda obývá těch holek, a ovšem samozřejmě řada těch sexuálních služeb se dneska už poskytuje na priváte, kde se teda obtížněji samozřejmě tam pronikáme, ale snažíme se i tam proniknout, nabízíme tam služby, protože chceme prostě podchytit všechny ty skupiny, které nabízejí sexuální služby teda ženského pohlaví, a většinou v těch privátech ta situace bývá rizikovější, protože tam bývají ženy sami. Jo, není tam je to třeba, privát je privát, je tam jedna koupelna, jo, když to ten klub většinou mívá prostě, já nevím, koupelnu, sociální zařízení v každé místnosti, jo. Je to celkově takový, jako bych řekla, ty hygienické podmínky jsou na těch privátech přece jenom jako trošku, a bezpečnostní podmínky horší, že jo, tam třeba některých klubech už mají rámy, mají tam bodyguardy, ale i tak se třeba holka nedovolá, že máme teď nedávno vraždu nějakým německým uchylem. Já už se teď nespomenu, kde to bylo, ale je to taková jako 3-4 měsíce stará věc, takže, ale přece jenom jsou ty podmínky na těch privátech takový, jako bych řekla, víc nebezpečný.
Já teď položím možná takovou ďábelsky advokátskou otázku, ale pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba služeb sexuálních pracovnic nevyužívá a řekne si, proč by vlastně třeba měl přispět na tu vaši organizaci, na to vaše sdružení, tak dá se to nějak vysvětlit i jemu, proč?
Ano, to je velmi, jako, ono to vypadá mnohem, jakože opravdu, že na co a jako, proč je tady tohle podporovat, ale podívejte se, každá léčba HIV pozitivní stojí od 300 až 1 000 000 korun ročně. A když si já třeba jako říkám jenom jednu takovouhle věc, že když bychom třeba jenom 500 žen a dívek, který se díky našemu působení nenakazili, a to je docela vysoce pravděpodobný za těch 15 let, tak jsme u 5 miliard korun, který naše sdružení tady tomuto zdravotnictví jako přineslo. Takže my mohli bychom být v situaci, kdyby si tady ten posluchač, který na nás nechce tu korunu přispět, nosil vlastní infuze, že jo, do nemocnice, prádlo a všechno to. Prostě takhle situace, si představte, že v tom, z toho rozpočtu ministerstva zdravotnictví nebo na zdravotní služby by zmizelo, já nevím, třeba 1 nebo 1,5 miliardy ročně.
Jak špatná, nebo v úvozovkách, jak dobrá ta situace, co se těch nakažených u nás v České republice týká, jaká vlastně je ta situace?
No tak díky samozřejmě nám je teda jako výborná, ale nelze se na to spoléhat. Jo? Tam je bohužel v tom terénu, tam se migruje, tam se neustále prostě ta situace točí, tam se to mění ty ženy. Takže vy si myslíte, že když tam jako jednou jedete a pak tam pojedete za čtvrt roku znovu, že prostě to úplně stačí, to vůbec není pravda. Tam najdete někoho jiného. A samozřejmě, že ty sexuální pracovnice, který, kam se pravidelně dochází, oni taky ví, že mají někoho, kdo je, komu se můžou svěřit, koho můžou požádat o nějakou pomoc a tak dál. Kdo třeba jim poskytne nějakou aspoň trochu léčbu, nebo prostě mají takzvaně ty krytý záda. A oni jsou taky mnohem méně zranitelný. To znamená, že se dovedou si lépe stanovit ty limity, říká, a toto já už nechci. Protože někde vzadu slyší ten hlas nějaké té prostě naší pracovnice, co to přinese, má tu brožurku, kterou vydáváme, my se snažíme je informovat a prostě i to, že jí to opravdu nestojí za to, jestli si to dovede představit, že polovina z nich má děti, co ty děti budou dělat, že jo. Takže přece jenom si myslím, že když se jim tady tohle, tato situace prostě neustále jako připomíná, ale není to jako, já nevím, 5x denně, není takový nějaký Goebbelsovská manipulace, ale přece jenom jako rozumně se s nima o těch prostě rizicích hovoří, tak si myslím, že to je prostě terén, kde se nechodí a okamžitě pozná. Jo, kde není sociální práce nebo terénní sociální práce, tak to se prostě hned pozná, že tam je takový prostě obecně větší marazmus. Jo, takový víc se tam rozjedou drogy, jo, jako je, prostě je to tam mnohem horší.
My jsme tak během toho povídání naťukli některé ty aktivity, které vy děláte, ale pojďme to tak nějak jako celé dát dokupy a popsat. My jsme naťukli terénní sociální práci. Naťukli jsme centra, taková jakože denní centra, což není jenom Praha a Brno, nebo jak to vlastně je a kde všude vy působíte. Naťukli jsme pár věcí, takže jak to je s tou vaší činností
dobře,
a vůbec.
Takže my máme v podstatě teda ty terénní sociální a zdravotní pracovníky, který jezdí pravidelně dvakrát měsíčně v nějakých regionech do terénu a provádí, to znamená, já nevím, třeba jedou do Českých Budějovic, do Dolního Horního Dvořiště, tak to jsou takový ty opravdu ty chutný regiony, do
Velenic. To jste mě docela překvapila těma jižníma Čechama, já bych tak nějak jako typla ten Ústecký kraj, tam jak se mluvilo o tom Dubí, tak jako Teplice
no,
a tak.
No, ono jako nezapomeňte, že krize postihla, jestli postihla ty chudší Němce, tak je postihla víc než ty bohatší Němce, takže jo, ono to není, že prostě jako opravdu tam těch podniků jako valem ubývá, už je tam jedna holka, že jo, třeba v tom podniku, nebo tak, ono i v těch jižních Čechách už to ubývá, taky třeba mají jenom klienty, já nevím, o víkendu, nebo ani to ne, nebo že přijedou a zase se otočí a jdou to zkoušet tam, kde to dostanou bez ochrany a tak dále. Jo, to je to v podstatě jako složitější, ale my prostě děláme to, že přijedeme do toho klubu nebo přijedeme k té holce a nabízíme jí základní vyšetření a to je rychlotesty na HIV a na AIDS. Teda na HIV a syfilis, pardon. Potom máme takzvané dvě kamenné ordinace, to je jedna v Brně a jedna v Praze, kde teda můžou se přijít vyšetřit na celý komplex sexuálně přenosných chorob, především kromě syfilidy, je to kapavka a chlamidie, to jsou takový jako velmi už takový nebezpečnější, máme bakteriologická vyšetření a tak dále, ale tady tyto dvě bych považovala za nejdůležitější. Kromě těchto dvou kamenných institucí máme ještě jednu pojízdnou ambulanci, která dojíždí tam, jako kde je to potřeba a dělá takovou jako supervizi těch týmů, protože nenabízí jenom vyšetření rychlotesta na AIDS, ale vyšetření i na další jiný pohlavně přenosné infekce. Jo, a to je takový jako obrovský plus a kromě toho, nejenom, že ale kromě toho poskytuje prostor, kde se nám ta holka může svěřit. Jo? Svěřit s tím, co si nikdy nemůže dovolit říct před těma ostatníma. Jo? Protože všude je kamerový systém, donáší se tam, jsou tam obzvlášť teď, kde je tam velká rivalita, jo? Protože je boj o zákazníka, jsou tam prostě ty vztahy, jsou tam napjatý a najednou přijde někam, kde je to prostředí vlídný, kde se může uvolnit a kde to teda do nás nahustí, to je pravda, jo? Ty problémy, to jako od rodiny a od toho okolí, od pracovních podmínek, od zákazníků, jo? Prostě kde se může třeba i vyplakat, kde prostě se může otevřít a to si myslím, že to je nedocenitelný. My máme tu ambulanci, jsme nazvali, že je to mobilní hora, protože když nemůže Mohamed, tak jde ta mobilní hora prostě za ním. Takže to si myslím, že to je ta a je tam i největší záchyt, protože řada třeba těch holek nesmí a nemůže a ani neví kam by na to vyšetření mohla přijít, protože třeba je tady na týden, je to Rumunka, umí tak jako vyfil a 200 nebo 20, žádný 200, 20 euro a takový prostě, to se jako domluví, ale nikdo s ní moc prostě nekomunikuje. Od nás dostane třeba brožurku v rumunštině, kde se aspoň může zajít, když má nějaký obzvlášť problémy, můžeme zavolat tlumočníka, jo, na telefon. Máme i takhle tyto, já třeba umím těch řečí dost, ale rumunsky neumím, takže prostě jako jsou ty služby, jsou jako takhle prostě velmi propojený a dost komplexní.
Jak velká pro představu ta vaše organizace je ve smyslu, kolik máte třeba externích nebo interních pracovníků tak a pracovnic?
Interních pracovníků máme asi tak, oni jsou třeba 0,8, že jo, tak už se to blíží, takže to, jako bych řekl, takový ten základní je tak asi těch 8 lidí a zbytek do 30 jsou externí pracovníci, kteří vyjíždějí v rámci těch regionů v jednotlivých týmech. Jako, jo, takže takhle to nějak prostě vypadá.
No, když už jsme zmínili počet těch pracovníků, tak ještě ten záchyt, jak už jste zmínila v uvozovkách těch klientek vlastně kolik?
Tak podívejte se, my jsme v loni udělali 2044 vyšetření na AIDS, na HIVčko a z toho teda nebyl žádný HIV pozitivní, letos už máme, jo, HIV pozitivní osobu. Ono nám to vždycky tak jako 1 až 2, 3, jo, víc. No ovšem zase teda máme, ale naproti tomu máme 33 případu syfilidy, což je velmi závažný onemocnění, který vlastně neléčený končí smrtí, že jo. Takže to, a zatímco dřív to bylo tak, že bylo, já nevím, z toho 60% cizinek, nebo ještě víc, 80, z začátku 80%, v podstatě mezi Češkama jsme na syfilidu nenarazili 5 let, tak dneska už je z těch 33 21 Češek.
Čím to je? Už jsem se ptala, ano, proč?
No, ono teda jako takhle. Prostě ta krize nás jako za... tlačila k tomu, že daleko víc českých holek hledá prostě práci v sex businessu. Jo? Takže pro řadu těch jako manažerů nebo majitelů je mnohem jednodušší, když má českou holku, kterou musí ubytovávat, já nevím, co všechno, a která prostě je doma a když ji taky zavolá a přijede a podobně, není v takových, bych řekla, kleštích těch mafií, protože si pak oni moc jako diktují ty podmínky a tak dál, že může přece jenom jako řada z těch majitelů přešla vlastně na český holky. No, někdy to nejde, protože tam ty zdroje nejsou a je to jako opravdu odstrčený. Takže to jako on se zvýšil prostě ten absolutně těch počet těch českých holek, jo. Dřív to bývalo, já nevím, 55%, dneska už je to 80% jsou Češky. Takže tím pádem je trošičku větší pravděpodobnost, že se mezi nimi ta syfilis najde, ale důležitý je to, že ta krize začala působit i v tom, že se používají daleko víc velmi rizikové praktiky, nechráněný sex. Prostě kdo neposkytuje nechráněný sex, nevydělá si peníze. Kdo poskytuje chráněný sex, nevydělá si peníze. A je to velmi těžký a složitý těm lidem jako vysvětlovat, že prostě zraňují, že si ohrožují sebe, ohrožují své okolí a tak dál, jo. Prostě oni se tak jako ještě to vyšlo a prostě jako je to velmi neprofesionální, ale jsou opravdu kraje, kde je těch, já nevím, 14% nezaměstnanost, 3,5%, ono opravdu tam práce prostě není. A my tam máme jako matky 4 dětí a tak, no tak oni No, a svobodný teda. Takže oni jako přes ten den se o ty děti starají, večer se jedají spát a jdou prostě do práce, že jo? Takže to je jako takový prostě složitý, ale co je na té vlně syfilidy velmi nebezpečné, je to, že vlna syfilidy, která si myslím podle mého názoru nám sem přichází, předchází vždycky vlně HIV. Jo, a to je velmi nebezpečná situace, protože pokud, a my jako opravdu teď v současné době na tu prostředky fakt nemáme, pokud nebudeme tady tuto prostě vlnu nějakým způsobem potírat a sledovat, tak se nám to může tady jako velmi vymknout ta doba z kloubů. A myslím si, že jestli se někde otáčí ta koruna věnována do prevence, víc než koruna věnovaná do prevence, tomu nevěřím, protože koruna věnovaná do prevence se tisíckrát tomu státu vyplatí.
Nám se to dnešní povídání tak trochu chýlí ke konci a já jsem se chtěla zeptat na nějaké ty zpětné vazby, takové ty šťastné příběhy nebo takové to, co vás vlastně jako potom zpětně naplňujete. Děláte práci, která musí být hodně i psychicky náročná, posloucháte příběhy, které musí být často těžké poslouchat, neuvěřitelné, tvrdé. Máte něco, jak se z toho sami dostáváte, nebo potažmo ty šťastné příběhy těch samotných klientek, které krom toho, že poděkují, tak potom se třeba přestávají chovat rizikově nebo něco takového.
Tak my máme pro ty jako takovou jednu z těch cest, kdy jako to naplňuje jak nás, tak ty klientky, je to, že hrajeme divadlo. Jo, ono, my už ho hrajeme taky od roku 95, už jsme uvedli 9 premiér, máme vlastní dílnu, já píšu texty a kamarád Vláďa Pecka píše noty. Takže my se snažíme v podstatě to trošku jako odlehčit, že ono, někdy je ten humor víc než dobře míněný, neustálý, otravný rady, jo, takový jako prostě to tak funguje. Takže my teď jako úplně naposledy, teď jsme 27. jsme hráli na festivalu, naše poslední představení Stařeny jsme hráli na festivalu v Hradci Králové. Bylo tam fantastický publikum, prostě všem se nám to, prostě se nám to tam líbilo, jednak krásný prostředí nádvoří městské hudební síně, jo, opravdu, a teď dokonce nás teda, ovšem na naše vlastní náklady, to ještě teda nevím, jak to zvládneme, ale pokusíme se, nás pozvali na konferenci, aby jsme předvedli v Global Village na konferenci AIDS 2010 ve Vídni, aby jsme jim tam připravili takový nějaký pásmo z těch písní, takže my máme nějaké písně už přeložené do angličtiny, takže nějakou projekcí a s nějakými sešitky, kde budou ty texty, se jim tam budeme snažit nějak prostě je obveselit a ukázat, že život fajn, no.
Tak já myslím, že na závěr vám do budoucna asi popřejeme nejenom, abyste už nejezdili na vlastní náklady hrát divadlo, ale byste vlastně na vlastní náklady vůbec nemuseli fungovat, aby se prostě našla nějaká instituce zodpovědná, která vám bude dávat peníze na prevenci, kterou, jak jsme si řekli, je právě to zásadní. My vám moc poděkujeme za vaše zajímavé povídání, to byla Hana Malinová a...
Ještě na závěr snad, že celý záznam našeho pořadu najdete, pokud jste ho třeba nestihli si poslechnout od začátku, tak ten najdete na webu wave.cz v sekci pořady pod heslem Klistýr. No a víc o sdružení Rozkoš bez rizika najdete na jeho webových stránkách.
www.rozkosbezrizikabezdiakritiky.cz.
Výborně. Tak příští úterý od 9 večer my na wave.cz taky tady budeme. Mějte se pěkně.
Hezký večer.